në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar të gjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh i ritransmetoj me disa përmbajtje që keni mundur t'i dëgjoni në emisionet tona gjatë 7 ditëve të kaluara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Poloni janë mbajtur manifestime të shumta për shënimin e 70 vjetorit të fillimit të luftës së dytë botërore. Por edhe ky përvjetor është prekur nga kundërthënjet lidhur me rolin e ish bashkimit sovjetik në këtë luftë. Rusia po e akuzon Perëndimin për rishkrim të historisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Liderët nga tërë Evropa janë mbledhur në Gdansk për të marrë pjesë në ceremoni. Duke qëndruar para memorialit të epokës sovjetike, kryeministri Donald Tusk tërhoqi vërejtjen për rrezikun nga harresa leksioneve të luftës.
Po të kam e që tu zhebë pamjenta që otim...
Jemi mbledhur këtu për të kujtuar se kush e filloi këtë luftë, kush ishte organizatori i saj, kush ishte ekzekutues dhe kush ishte viktime kësaj lufte dhe këtij agresioni, tha Tusk. Gjermania kishte pritur që 182 ushtarët polak që mbronin fortecën e vogël në Westerplatte të dorëzoheshin brenda orëve. Në vend të kësaj, ata i mbajtën më shumë se 3000 trupa gjermane për 7 ditë në një betejë, e cila u shndërrua në simbolin kryesor të rezistencës polake. Në të njëjtën kohë, forca gjermane invaduan Poloninë nga lindja Perëndimi dhe Jugu. Kjo bëri që 2 ditë më vonë Britania dhe Franca të shpallnin luftë gjermanisë. Konflikti zgjati më shumë se 5 vjet dhe la të vdekur më shumë se 50 milionë njerëz në tërë Evropën. Ndërkohë, krahas përkujtimeve po vazhdojnë edhe kundërthënjet mbi rolin sovjetik në luftë. Historianët perëndimor besojnë se pakti sovjetiko-nazist i dha Gjermanisë dritën jeshile ta invadoi Poloninë. Dy javë më vonë, armata e kuqe invadoi dhe aneksoi Poloninë lindore në kushtet e paktit Molotov-Ribbentrop. Presidenti polak Lech Kaczyński e ka quajtur këtë veprim rus thik pas shpine.
Przyszedł jednak 17 września. Dzień, w którym broniła się Warszawa i Modlin.
Kjo goditje erdhi nga Rusia bolsheviken në pajtueshmëri me paktin Molotov-Ribbentrop, tha Kaczyński. Kjo pikpamje e mbajtur në Poloni dhe gjithandej në Evropë ka shkaktuar zemrim në Moskë. Kryeministri Rus Vladimir Putin, i ftuar në ceremoninë kryesore në Poloni, ka thënë se Moska nuk ka pasur zgjedhje tjetër poste në nënshkruaj marrëveshjen për të shtyrë luftën, me që fuqitë perëndimore kishin bërë marrëveshjet e tyre me Gjermaninë.
Në Rusi vidim shto... предпринимаются постоянные и настойчивые попытки.
Ne në Rusi po shohim se ka deklarata të vazhdueshme se lufta e dytë botërore u bë e mundur për shkak të paktit Molotov-Ribbentrop. Dua t'u asil ndërmend kolegëve tanë të respektuar faktin se pakti Molotov-Ribbentrop ishte dokumenti i fundit i nënshkruar nga një fuqi evropiane, Bashkimi Sovjetik, me Gjermaninë e Hitlerit. Ai është pasuar nga marrëveshja e vitit 1934 nënshkruar nga Polonia dhe Gjermania, marrëveshjet bilaterale të mos sulmimit mes Gjermanisë dhe fuqive kryesore evropiane, pak a shumë të ngjashme si pakti Molotov-Ribbentrop dhe ashtu quajtura marrëveshja e Münihut e nënshkruar në vitin 1938 është shprehur Putin. Bashkimi Sovjetik ka pësuar më së shumti në luftën kundër nazistëve duke humbur dhjetra milion jetë njerëzish, por në Evropën qendrore dhe lindore shumë thonë se Moska zëvendësoi okupimin gjerman me totalitarizmi sovjetik. Më në 1940, pas invazionit në Poloni, policia sekrete sovjetike vrau më shumë se 21.000 oficerë të armatës polake dhe intelektual në malin Katjena afër qytetit rus të Smolenskit. Kremlini fillimisht i fajsoi nazistët për masakrën, për të i pranuar vrasje tek në vitin 1990. Mos marveshjet për masakrën e Katinit kanë lënë hije raportet Moskë-Varshav.
Iraku i ka 19 aeroplan luftarak në një depo në Serbi, ka shkruar e përditshmja International Herald Tribune. Si pas autoriteteve në Beograd, këta aeroplan ishin dërguar në Serbi për riparim gjatë luftës Irako-Iraniane. Kronike përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
Ministria Irakiane e Mbrojtjes ka zbuluar se Iraku posedon 19 avion luftarak MiG-21 dhe MiG-23, të cilat aktualisht gjenden në një depo në Serbi. International Herald Tribune shkruan se zyrtarët e ministris janë duke negociuar me autoritetet serbe për të mundësuar kthimin e avionëve. Gazeta shkruan se qeveria e Serbisë ka premtuar se do të mundësoj kthimin e dy avionave të cilat do të jenë në gjendje për përdorim të menjëhershëm, ndërka që pjesa tjetër do të kthehet me orar të caktuar. Një delegacion irakian ka vizituar tashmë Serbinë në kuadër të përpjekjeve nga qeveria për të lokalizuar mjetet që janë dërguar jashtë Irakut nga Saddam Husseini për të shmangur atë botë sanksionet. Serbia, shkruan International Herald Tribune, ka pasur raporte miqësore me qeverinë e Saddam Husseinit. Zyrtarët serb të mbrojtjes i kanë thënë delegacionit irakian se zoti Hussein kishte dërguar 19 avion luftarak për riparim në Serbi gjatë luftës irako-iraniane, por nuk ka pasur mundësi t'i kthej prapa për shkak të sanksioneve, shkruan gazeta. Ministria Irakiane e Mbrojtjes ka dalë me këtë shpjegim, si kundër përgjigje ndaj njoftimeve në Irak, se negociatat të fshehta janë duke u zhvilluar me Serbin në ndërlidhje me një marveshje koruptive për armë. Deri më tash, forca aerore irakiane ka vetëm 87 avion, kryesisht transportues, aeroplan dhe helikopter, por nuk ka asnjë avion luftarak. Megjithatë, International Herald Tribune shkruan se zyrtarët amerikan kanë tërhequr vërejtjen se kthimi prapa i avionëve MiG është vetëm fillimi i një procesi të gjatë. Është më shumë se vetëm kthimi i avionëve, duhet siguruar mirëmbajtjen e tyre, strukturat mbështetëse dhe trajnimin, ka thënë koloneli Gary Kolb nga forcat amerikane në Irak. Në fakt, zyrtarët irakian ka kohë që janë duke i kërkuar mjetet e humbura financiare dhe ushtarake në një numër vendesh ku Saddam Husseini kishte bërë biznes, përfshirë këtu Egjiptin, Rusin, Francën dhe Italinë. Ndryshe në Beograd, International Herald Tribune citon agjencinë e lajmeve B92 të ketë raportuar se Serbia ka arritur një marrëveshje për eksportimin e armëve me Irakun, që do të mundësoj punësimin e 6.000 njerëzve në 6 fabrika ushtarake. Vitin e kaluar, Serbia ka eksportuar armë në Irak në vlerë prej 235 milion dolarësh, shkrua në fond International Herald Tribune.
Fituesja e çmimit të Nobel për paqe dhe avokatja iraniane Shirin Ebadi i ka dënuar proceset gjyqësore që autoritetet e Iranit po i zhvillojnë kundër afro 100 personave që janë arrestuar për trazira pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale. Më tutje në intervistën që e zhvilloi korrespondentja Radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandiari, zonja Ebadi thotë se proceset gjyqësore që aktualisht po mbahen në Iran kundër reformistëve janë parodie e drejtësisë. Sesioni 4 të proceseve gjyqësore të një numri të reformistëve eminent, intelektualve dhe të tjerëve, këto ditë u mbajtën në Iran. Në çfarë masë ato janë mbajtur në harmoni me ligjet iraniane?
Këto procese janë tërësisht ilegale si pas ligjeve të Republikës Islamike që kanë të bëjnë me proceset, hetimet dhe arestimet. Ne mund t'i përshkruajmë gjykimet si parodi e drejtësis. Ato ishin shpallur publike, por as familjet e të akuzuarve nuk lejohen që të marrin pjesë në to. Shkurtimisht, këto procese që janë thjesht një shfaqje dhe parodi e drejtësis nuk pranohen nga populli Iranit dhe opinionin ndërkombëtar. Ato po e diskreditojnë vetveten dhe neve po na shqetësojnë.
Duket se akuzat kundër të arrestorëve dhe i gjithë procesi është i mbështetur në pranimin e të burgosurve, që në burg ishin mbajtur për më tepër se 2 muaj. A mund të pranohen si dëshmi këto pranime dhe a kanë ato ndonjë vlerë juridike?
Pranimet e bëra nga personi që është në burg, paqasjet e avokatit dhe të drejtat e tij të tjera që po ashtu janë të definuara me ligjet iraniane, nuk janë të rëndësishme. Nga ana tjetër ekziston një parim tjetër i pranuar nga e drejta islamike dhe ajo perëndimore, e kjo është që pranimi nuk mund të përdoret si dëshmi e vetme, por nëse personi që i pranon fajësimet në rrethana përkatëse, atëherë kjo mund të çojë te drejtësia, por kjo nuk mjafton. Pranimet nuk janë të mjaftueshme për të provuar diçka, aq më tepër janë të pavlefshme në këto procese, ku i gjithrasti është mbështetur në pranimin e një numri të burgosurve që kishin qenë të izoluar nga bota e jashtme në kushte shumë të këqija, paqasje tek avokati dhe është raportuar se ata ishin detyruar që të bëjnë pranime të rrejshme.
Njëri nga personat më të njohur që u paraqit në një proces ditëve të fundit ishte stratego kryesor reformist Said Haxharian, i cili është i paralizuar dhe për të cilin familja e tij ka thënë se duket sikur nuk është ai. Ai kishte kërkuar falje për atë që e përshkruajti si një analizë jo të saktë të tij. Si e shpjegoni këtë rast?
Paraqitja e pranimeve nga ana e Said Haxharianit, i cili për 30 vite ka shërbyer për Republikën Islamike dhe i cili për shkak të paaftësisë bilas që mund të lexoj se çka kanë shkruar ata për të, për fat të keq paraqet korrupsion të sistemit të drejtësisë. Secili gjyqtar për të cilin do të ishin të vlefshme pranimet e tilla, nuk mund të arrijë asgjë, por vetëm e diskrediton vetveten.
Cilat kushte të tjera nuk po respektohen në proceset aktuale të reformistëve në Iran?
Dotgoh bojat alani boshat, fakat
Gjykimet duhet të jenë publike. Vetëm rastet e dhunimeve seksuale është mirë që të mbahen me dyert të mbyllura, por në raste të tjera nuk ka arsye që gjykimet të mbahen me dyert të mbyllura. Ishte thënë se ato do të jenë publike, por janë mbajtur në atë mënyrë saqë nuk kanë lejuar as praninë e avokatëve.
Shirin Ebadi, fituese e çmimit Nobel për paq.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Maqedoni ka filluar punën komisioni për ilustrim, i cili deri në fund të shtatorit duhet të mbledh deklaratat me shkrim të zyrtarëve të lartë shtetror për të verifikuar nëse kanë bashkëpunuar me shërbimet sekrete. Të dhënat e para bëjnë të ditur se në Maqedoni ka rreth 30.000 dosje për qytetar të kategorive të ndryshme, por ende mbetet i paqartë fati shumë dosjeve që ndodhen në arkivat e Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Bartësit e funksioneve publike në Maqedoni deri në fund të muaj duhet të dorëzojnë në komisionet për lustrim deklaratat se nuk kanë bashkëpunuar me organet e sigurimit shtetëror dhe se informatat e marra nuk i kanë shfrytëzuar për avancimin e karrierës së tyre.
Të gjithë bartësit e funksioneve publike e këtu bëjnë pjesë kryetari i Republikës së Maqedonisë, deputeti, kryetari dhe nënkryetarët i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, kryetari dhe antarët e qeverisë së Republikës së Maqedonisë, kryetari i komunës dhe i qytetit të Shkupit, të cilët në bazë të ligjit duhet deklaratat e vërtetuara të dorëzojnë deri te komisioni për verifikimin e fakteve.
Deklaroi Shpend Vinca, kryetari i komisionit për lustrim. Faza e parë e lustrimit duhet të përfshijë rreth 250 persona. Për kandidatët e tjerë bartës të funksioneve publike, afati i paraqitjes së fakteve do të përcaktohet në mënyrë plotësuese, ndërkohë që mbetet i paqartë afati i dosjeve që gjenden në arkivat e Beogradit dhe i atyre që janë në pararkivat e organeve të sigurisë së Maqedonisë, siç është edhe Drejtoria për Sigurim dhe Kundërzbulim.
Najgolemi od delo dosjeta se nojat vo Belgrad i toa vo kompletna forma.
Një pjesë e madhe e dosjeve gjenden në Beograd dhe ata në formë të plotë, për shkak të reciprocitetit që ka ekzistuar në ish Jugosllavin. Ne nuk dim se për çfarë numri bëhet fjalë, në çfarë gjendje janë ato dhe për cilat persona bëhet fjalë. Me Beogradin nuk kemi vendosur kurfar kontakte, me që ato janë dosje që ruhen në shërbimet të tyre të sigurimit. Sigurisht që asnjëherë nuk do t'i marrim, deklaroi Gjorgji Malkovski, antari i komisionit për lustrim. Por kryeministri Nikola Gruevski thotë se do të angazhohet që përmes marrëveshjeve ndërshtetërore apo të ndonjë forme tjetër të kontriboj që komisioni për lustrim të ketë qasje dhe në dosje të cilat gjenden në arkivat e Beogradit.
Të napravime se shtë e vonashe mogë dhe pomogne me votoj pravec, dhe se do zavashet rabotite.
Do të bëjmë që mosë që të ndimojmë përfundimin me sukses të këti procesi. Do të mundohemi që këtë të bëjmë në përputhje me të gjitha normat ndërkombëtare. Nëpërmjet marrëveshjeve do të ngrem iniciativa dhe do të kërkojmë bashkëpunim me shtete të tjera, deklaroi kryeministri Gruevski duke i dhënë mbështetje të plotë përfundimit me sukses të punës së komisionit për lustrim. Edhe koordinatori i grupit parlamentar të BDI-së Tahir Hani beson se komisioni do të jetë i suksesshëm në punën e tij.
Mendoj se komisioni për verifikimin e fakteve duhet të zbatoj ligjin dhe të ketë një lustrim të vërtet, sepse shpresoj që në të ardhshmen shoqëria jonë duhet të lirohet nga obstruksionet apo nga shantazhet që bëhen nga shërbimet sekrete ndaj bartësve të funksioneve publike.
Numri i dosjeve që ndodhen në arkivin e Maqedonisë mendohet të jetë në 36.000. 18.500 prej tyre janë ngritur për shkaqe ideologjike, ndërsa 20.000 të tjera mendohet të jenë për ishtë të burgosërit në burgun e Idrizovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Pra të ndëruar dhe gjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ti dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.